og neðst á síðunni sjálfspróf úr 6.10. 1. Í hvaða þrjá hópa skiptast spendýrin? 2. Hvar lifa flest pokadýrin? 3. Nefndu tvo hópa sjávarspendýra sem eru komin af landspendýrum. 4. Nefndu eitt atriði sem öll spendýr eiga sameiginlegt. 5. Nefndu dýr sem leggst í hýði á veturna. 6. Hvað er það sem skilur manninn helst frá öðrum spendýrum? 7. Hvernig öfluðu menn sér matar lengst af þróunarsögu sinni? Og að lokum, hver er skýringin á því að margir telja manninn hættulegasta dýr jarðar?